kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express. Tayari hapa ndani ya nyumba nimejaa tele kama vile pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, msikilizaji wa VOA Express, September 20, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC, kukujia alasiri hii. Natumaini mambo yako yako sawa kabisa.
Naitwa Kenneth Bwire. La kwangu moja kwa moja kati ya lembo tunakuandalia ni kwamba mbunge Bobi Wine ameshawasili nchini Uganda, lakini kapokelewa na maafisa wa polisi kando na wale ambao walidania watampokea.
Vile vile tusahau kwamba baada ya kupokelewa Bobi Wine huko nchini Uganda, kule nchini Tanzania baadhi ya waendesha blogi, hizi blogi maarufu zinazotamba, tayari wamekumbana na mkono wa sheria kwa sababu ya kutolipa zile gharama za uendeshaji, na tayari tunaambiwa baadhi yao ambao hawajalipa wamekamatwa. Je, wale ambao wanashirika na blog au blogger wengine wanasemaje?
Kimsingi mimi mwenyewe nakurajisikia vibaya sana naposikia labda kuna wenzetu ambao tunafanya kazi kwenye mitandao, mmoja wetu labda anapata matatizo na nini. Kwa kweli inaumiza.
Tuna muziki, burudani, masuala ya biashara pamoja na mengine, ikiwemo vile vile huko Tanzania ni kwamba matangazo ya kupanga uzazi yamepigwa marufuku. Lakini moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, naarifiwa bado hayupo tayari, hatujampata mwenzetu wa Uganda kuweza kutuarifu mengi. Lakini kabla ya hapo Sunday,
Vile vile basi tukiwa tuendelea kumtafuta mwenzetu Isaac Musana kule nchini Uganda kutueleza yale mapokezi yaliyokuwa yakitarajiwa ya Bobi Wine, nini kimeelekea au kimetokea kitu gani. Kama alivyokuwa anadokeza hapa Kenneth Bwire, tayari inasemekana huyu Bobi Wine amekamatwa na maafisa wa polisi na hajulikani mahala alipopelekwa, lakini tutakupa hizo taarifa zaidi tukimpata mwenzetu au tutakueleza yale ambayo tunayafahamu. Lakini vile vile tutakuwa na habari zingine nyingi huko mbele safari, kwa sababu tutaangalia huko nchini Tanzania kama nilivyowaarifu, tutaungana naye mwenzetu George Njogopa kwa hiyo taarifa. Vile vile bila kusahau kule nchini Tanzania tunaambiwa kuna habari nyingine ambayo inatokea hivi sasa ya kivuko. Lakini moja kwa moja tuungane naye mwenzetu George Njogopa, yupo kwenye laini ya simu. George Njogopa, hebu tueleze kinachojiri huko nchini Tanzania hivi sasa. Tayari tunaambiwa kuna baadhi ya mabloga wamekushakamatwa kwa sababu ya kutokulipa ada. Nini ambacho unakifahamu mpaka sasa, George Njogopa?
Naam, asante Shomari. Ni kweli sheria inayotaka wamiliki wa mitandao ya kijamii kusajili mitandao yao inavyoonekana tayari imeanza kufanya kazi, na mamlaka zinazohusika zimekuwa zikiendesha kampeni katika maeneo mbalimbali. Navyozungumza na wewe, tayari watu kadhaa washakamata na wako polisi wakihojiwa. Miongoni mwao ni msemaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, Tumaini Makene, ambaye anadaiwa kumiliki mtandao wa blogu ya CHADEMA, na pia kuna waandishi wa habari ikiwemo mwandishi wa habari Shafi Dauda na MC Moja. Hawa watu kwenye credit report wanadaiwa kuendesha mitandao ambayo haijasajiliwa. Kumbuka sana kwamba hivi karibuni serikali kupitia tume ya mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA ilipitisha sheria inayotaka wamiliki wote wasajili mitandao yao. Na akizungumza wakati huo, mkurugenzi wa TCRA James Laba alisisitiza kwa nini sheria hii imekuja kwa wakati huo.
Haya, hebu tueleze alichosema kwa kifupi. Hiyo maelezo yake hatunayo hapa, tueleze alichozungumza Kilaba.
Mmoja na mengi ambayo yameelezwa katika sheria ni kwamba serikali inajaribu kuwadhibiti wanahabari au wapasha habari ambao wanajaribu kupasha habari zisizo na mwelekeo halisi wa Kitanzania. Kwa hivyo kuletwa kwa sheria hiyo, alisema kwamba ina lengo la kudhibiti mienendo ambayo walidai ni korofi na kudhibiti ulimwengu wa mawasiliano. Lakini sijui kama hiyo sauti pia mtakuwa nayo, kwa sababu pia nimezungumza na mmoja mmiliki wa blog ambaye yeye amesajiliwa, ametoa rai kwa wamiliki wenzao kujaribu kujisajili katika mamlaka husika ili kukwepa adha zinazoanza kuwakumba wakati huu.
Haya, hebu tumsikilize kwa utaratibu.
Kimsingi mimi mwenyewe nakurajisikia vibaya sana naposikia labda kuna wenzetu ambao tunafanya kazi kwenye mitandao, mmoja wetu labda anapata matatizo na nini. Kwa kweli inaumiza.
Nama, George Njogopa, tumemsikia huyo mmoja wa mabloga akizungumzia swala hilo. Labda wewe tueleze zaidi, mabloga wamekuwa wakizungumza vile vile, hii ni sheria ambayo bili ifuatwe, kile ambacho kitaendelea baada ya hapa.
Lakini bado hajafahamika kwa sababu hao watu nadaiwa wameshikiliwa tangu mwishoni mwa wiki, walikamatwa mwanzo wa wiki niseme, na wakati bado wamezidi kushikiliwa katika kituo kikuu cha polisi, na bado hajafahamika watafikishwa mahakamani au la. Lakini kwa mujibu wa chama cha Chadema ambacho jana kilikuwa na mkutano kuelezea namna mambo yanaendelea, hasa kupinga mwenendo wa demokrasia na uchaguzi, na kikitangaza kujitoa katika chaguzi zijazo, walijisikia pia kuhusu kukamatwa kwa msemaji wao. Mmoja wa afisa wa Chadema alisema wanashangaa hadi sasa polisi wanamshikilia msemaji huyu, kwa sababu hiyo blog ambayo wanamtumu kuiendesha inaendeshwa na wafuasi wa Chadema ambao wanadaiwa wako nje ya Tanzania. Kwa hivyo wanashangaa kwa nini bado wanaendelea kumshikilia mtu ambaye wanaamini hana makosa, kwa sababu hiyo blog yeye haiendeshi isipokuwa tu mashabiki wa Chadema ambao wako nje ya Tanzania. Na kwa jumla kumekuwa na hali ya taharuki pia kutokana na baadhi ya watu, na kikubwa tena sande ni kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu hivi karibuni yalitoa taarifa yakisema watakwenda mahakamani kwa kile walichokisema kwenda kuzihoji hizi sheria ambazo wanadai zinakiuka baadhi ya sheria ya msingi za wananchi kupata habari, kutumia fursa za mawasiliano ili kuweza kuendelea kutoa maoni yao. Kwa hivyo wakati wote watakinga mahakamani kuweza kuzihoji hizi sheria, na kitaka mahakama itangaze kwamba ni batili.
Asante sana George Njogopa kutoka nchini Tanzania, tutaendelea kufuatilia habari hizo.
Isaac Mumeno, ukiwa Kampala, mgeni anapoingia jiji kuu la Kampala ama nyumbani mahala popote pale, hukaribishwa kwa sherehe, shangwe na vigelegele. Mgeni amewasili, Bobby Wine, ndio hayo mapokezi.
Mapokezi yamekuwa tofauti. Mapokezi ya leo kwanza yalikuwa ya kupooza, maana wale washabiki hawakuruhusiwa kwenda kwenye uwanja wa kimataifa wa Entebbe. Hata sisi waandishi wa habari tulizuiliwa sehemu moja inaitwa Kisubi. Kwa hiyo waandishi wa habari wote waliambiwa hawaruhusiwi kwenda uwanja wa ndege. Kwa hiyo pamoja na mgeni kufika, kumekuwa na changamoto za hapa na pale.
Mgeni na waandishi wa habari walizuiliwa kwa makosa gani?
Mgeni akuzuiliwa, waandishi wa habari walizuiliwa kwenda uwanja wa ndege, na pia televisheni ambazo siku zote zinaonyesha matukio ya moja kwa moja zilizuiliwa, walikataza kuonyesha tukio hilo siku ya leo kwa sababu walikuwa wataki labda waone mambo yao wanayofanya. Mara tu Bobby Wine alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa, alichukuliwa na polisi akapelekwa kwenye sehemu ile ya waheshimiwa, baadaye akawekwa kwenye gari maalum la polisi akapelekwa hadi nyumbani kwake. Lakini kulikuwa na misafara miwili ambayo imewachanganya watu. Msafara mwingine ulikwenda moja kwa moja kwenye kituo cha polisi cha Kasanga, na waandishi wa habari wote ndio walimwagika huko Kasanga, akiwemo Isaac Musana, na yeye alikuwa huko. Baadaye ndio tukaja kuambia kwamba kuna msafara mwingine ambao umekuja, magari ni yale yale, ndio umekwenda nyumbani kwake kimya kimya. Walikuwa wataki watu wajue kama mbunge huyo anarudi nyumbani.
Je, kurejea kwake kunapokelewa na maafisa wa polisi? Raia walikuwa wameandamana ama kulikuwa na nini, hatari yote ya kiusalama ili ifanye maafisa wa polisi kumpokea?
Jana jeshi la polisi lilitoa tamko kwamba hawaruhusu watu wowote kwenda kumpokea mbunge huyo. Walisema kwamba ni familia yake pekee ndio inaruhusiwa. Kwa hiyo hawakutaka watu waende na hawakutaka sherehe zozote zifanyike. Lakini mbali na yote, pamoja na kusindikizwa na polisi na jeshi, maana jeshi na polisi ndio wamemsindikiza nyumbani kwake, maelfu ya watu wamekusanyika, wametembea kuja kumuona mbunge wao. Kwa hiyo hayo yote ni kazi bure. Watu wakiamua kumpenda mtu, umempenda.
Aiza kamsa na mdo unatupa kisogo, tunatarajia mengi kutoka kwako, yenye upana na urefu wake. Nashukuru sana.
Sasa ukieleza zaidi nini kichotokea wakati wewe mwenyewe ukiwa kule ndani?
Wakati wewe mwenyewe nao umepotezwa, umekwenda kwingine. Tupate habari.
K Katika habari za dunia, mkuu wa jeshi la anga la Israel anakutana Alhamisi hii mjini Moscow na viongozi wa Russia ili kutoa ripoti ya uchunguzi wa Israel juu ya ndege ya jeshi la Syria iliyotunguliwa mapema wiki hii na kombora linalosadikiwa kuwa la jeshi la Syria. Wanajeshi 15 wa Russia waliokuwa katika ndege hiyo waliuawa siku ya Jumatatu baada ya ndege za jeshi la angani la Syria kufyatua makombora kwa ndege za kijeshi za Israel. Israel ilieleza kwamba ndege zake zililenga ghala moja la kijeshi la Syria lililokuwemo zana za kijeshi zinazopewa wapiganaji wa kundi la Lebanon la Hezbollah linaloungwa mkono na Syria.
Watu 12 wamefariki dunia na wengine wengi kutoweka leo nchini Ufilipino kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kali iliyonyesha katika maeneo ya katikati mwa Ufilipino. Janga hilo linatokea siku chache baada ya taifa hilo kukumbwa na kimbunga kiitwacho Mangkhut kilichosababisha maporomoko ya ardhi, upepo na mvua kali na kusababisha vifo vya darizeni ya watu. Wafanyakazi wa idara ya dharura wamejielekeza eneo la janga ambalo ni kisiwa cha utalii ili kuwatafuta manusura. Polisi leo imesema kwamba idadi waliofariki kufuatia kimbunga imefikia watu 88.
Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amechaguliwa kwa mara nyingine tena kukiongoza chama tawala kwa ushindi mkubwa na hivyo kupata fursa ya kusalia madarakani kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo. Abe ameshinda bila shida waziri wa zamani wa ulinzi Higeru Ishiba kwa kura 553 dhidi ya 254 katika uchaguzi wa leo. Abe mwenye umri wa miaka 63, endapo atatimisha muhula huo mwingine wa miaka mitatu, basi atakuwa waziri mkuu aliyetawala kwa kipindi kirefu sana baada ya waziri mkuu wa zamani Taro Kusura. Abe alikuwa waziri mkuu kwa mara ya kwanza mwaka wa 2006.
Mbunge wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine amewekwa chini ya ulinzi wa polisi mara tu baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Entebbe nje kidogo ya jiji la Kampala akitokea Marekani alipokuwa anapewa matibabu. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia kwenye uwanja wa ndege. Usalama ulikuwa umeimarisha huku kukionekana idadi kubwa ya vikosi vya usalama kwenye barabara zote zinazoelekea uwanja wa ndege. Jumatano polisi walitangaza kwamba watu hawaruhusiwi kufika kwenye uwanja wa ndege au kukusanyika mahala popote kumpokea Bobi Wine. Vyombo vya habari vya Uganda na vya kimataifa pia ni mtandao ya kijamii vimeripoti kuwa ndugu zake Bobi Wine, wapiga muziki na kundi lake la muziki na meneja wake walikamatwa kabla ya Bobi Wine kuwasili jijini Kampala. Unasafiri na meli ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, streaming live kwenye Facebook. Unaandika VOA Swahili, unatanguliza like pale unabofya, halafu baadaye unabofya share. Siku zote nakwambia uchoyo si kitu kizuri. Unaposhare unasikiliza na wengine wengi. Kama uko peke yako unaongeza sauti ya redio ama kile kingamuzi cha kwako, haraka sana unapokea na wenzako. Vitu vikubwa sande huwa nasema hivyo,
vitu vikubwa sana msikilizaji, na vitu hivi vikubwa haviendi peke yake, vinaenda na muziki, muziki ambao bila huo Express haijazunguka bado. Lakini leo ni Alhamisi, siku ya Alhamisi nakumbuka yale aliyotamba siku za nyuma ambapo BMJ Muridhi alipokuwa kitamba zaidi. Vitu vinavyotoka hapo vinaitwa TBT, Throwback Thursday.
Wengine huo wanasema muziki wa vijana wa jana, vijana wa leo na vijana wa kesho. Yaani vijana wote, vizazi vyote vinakuwa vimefaidika. Unakwenda kwa jina?
Unakuja kwa jina Musukusuku. Mambo mazito hayo msikilizaji.
Kazi yake nani na nani?
Prof Yolomide huyo akishirikiana na mkongwe hapa Wemba. Muone Patrick hapa kishusha kitu.
Alphonse Lukundula. Nokise Jean-Jacques Yumbi Opango. Kanga ki pungu pungu ifo otia soy granche atie musuku suku ha ah moto utama bile suka suka kuzuma sema bile onanga tizana mwebele ilo bayanga mikakeleki isoto zabana mbunda lelo toko mbuka semu kuli molimo toko teka tempo na mamba molimo toko bate la kontrolu molimo Kimpwanza, bashege na wakwe Mandela. Bayaya, 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 bayaya. Bakayoko, les demi-dieux.
Alléluia.
In service express.
Wanakwambia kibinda 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 kibinde
kibinda nkoe
haleluya Kofi Olomide
bila ulikuwa wapi wakati
huo anamshirikisha nani mzee mwenyewe
Wemba.
Mhm,
ulikuwa wapi bila ujanijibu
wewe? Rekodi yenyewe inakwendaje?
Msukusuku hayo mambo ya msukusuku.
Up bridge kidogo jamani.
Kwa hiyo bure hapo unajikumbusha nini hasa au unakumbuka vitu gani hasa?
Nikichunga ng'ombe na ukirudi umeenda kuchunga ng'ombe lakini kurudi unachapwa viboko. Umeenda kuchunga ng'ombe lakini ng'ombe wamekula mahindi ya wenyewe na wewe ulikuwa na hao ng'ombe, unachapwa vibaya sana. Sasa uweze sahau nyimbo kama hizi ndugu yangu, vijana wa jana, vijana wa leo, vijana wanaokuja siku zote watapenda muziki kama hii. Zingine zinapita na upepo tu.
Now hii ilikuwa ni kitu kibao yakapangika.
Mhm.
Sawa kabisa. Basi baada ya burudani ya muziki ya msikilizaji wa VOA Express moja kwa moja ndani ya nyumba hapa amekusha jaa tele.
Umeona alivyocheza?
Ah, amecheza kweli kweli. Huyu si mwingine anaitwa BMJ Muridhi au mzee wa kazi. Ameingia hapa kwa mbingu, kwa mbinde kweli kweli
akiwa na kaita. Niko best.
Ngoma nzito vizuri sana.
Lakini mimi sikuja na masala ya ngoma, nimekuja kuwaletea mambo mazito mazito kuhusu biashara.
Sawa kabisa.
Pesa.
Sasa wasikilizaji wetu najua mnajua, lakini kwa wale ambao hawajasikia, kampuni ya vinywaji ya Coca-Cola ambayo ni maarufu zaidi kwa kutengeneza soda, sasa inapanga njama za kufanyia majaribio aina mpya kabisa ya kinywaji. Ni kwa mujibu wa shirika la habari la Bloomberg. Sandy Shomari, unajua Bloomberg ni mtandao mkubwa sana, maarufu sana, hasa una ripoti masuala ya biashara.
Naam.
Unasema kwamba Coca-Cola inanuia kutengeneza kinywaji ambacho kitakuwa na bangi, na wakuu wa kampuni hiyo hapa Marekani wamenukuliwa wakisema kwamba watashirikiana na kampuni itwayo Aurora Cannabis ili kufanikisha ndoto yao. Lakini swali sasa ni je, manake hii si habari mpya, imetokea siku mbili tatu zimepita. Lakini imekuwa inazungumziwa sana sana na wadau mbalimbali na vile vile watu katika mitandao. Swali kubwa ni kinywaji hicho kitalewesha? Msemaji wa Coca-Cola ambaye alizungumza mjini Atlanta lakini akasema hataki jina lake litajwe kwa sababu hana ruhusa la kuzungumzia swala hili kwa sasa. Amesema kwamba lengo kuu la kuwa na kinywaji hicho litakuwa ni kupunguza maumivu na wala sio kuwalewesha wale ambao watakunywa kinywaji hiki.
Kwa hiyo ni kama dawa kama ile nyingine anasema.
Namna hiyo, kufuatia kuhalalishwa kwa bangi katika majimbo kadhaa hapa Marekani, mnavyojua makampuni kadhaa makubwa makubwa tayari yamesema kwamba kwa sababu ya umaarufu wa bidhaa hiyo katika dunia nzima, huu huenda ni wakati mwafaka wa kutengeneza vinywaji vilivyo na bangi. Na hebu tumsikie huyu Stephen Poitier akizungumza na shirika la habari la Reuters.
But if you're a really big player, such as Constellation, Diageo, Ambev, which owns Anheuser-Busch, any of the really big players, they're going to want to be involved. And possibly even beyond that, if you're...
Kifupi hapo akisema kwamba iwapo wewe ni mmoja wa wadau wakubwa, wadau wote wakubwa anataka kuhusika katika msukumo huu mpya wa vinywaji vilivyo na bangi. Na sasa anaongeza hapo, anasema kwamba makampuni kama vile Pepsi na vile vile makampuni ametaja kadhaa hapo yataanza mambo hayo hivi karibuni. Na anasema kwa pamoja na wadau wengine katika sekta hii ya vinywaji, tunafuatilia kwa karibu ukuaji wa soko la vinywaji vyenye bangi aina ya cannabidio. Nitakueleza cannabidio manake nini baadaye, ambavyo havileweshi kama kiungo katika vinywaji vya kuboresha afya maeneo mengi duniani. Wataalamu wanasema kwamba bangi na kiungo muhimu hicho nilichokitaja, cannabidio, ambacho kinaweza kusaidia kupunguza maumivu ya kuvimba na vile vile kuganda kwa misuli. Unasikia ya Bwire? Bwire unasikia?
Na kuangalia.
Manake nimeona ucheshi wako ukicheza dance hapa, unaonekana misuli yako inataka kuenda
Nina swali unapomaliza utaniambia.
Endelea.
Niulize.
Uliza tu sasa hivi.
Kinywaji hiki kitauzwa kwenye kawaida tu unapoenda kunua soda ama katika kile chumba kingine, kile kingine?
Nitakwambia kwamba kwa sasa hawajatoa taarifa hizo, lakini iwapo kitakuwa kinauzwa kila pahali, itakuwa ni rahisi kwenda na kununua, hasa katika majimbo na nchi ambazo, kama mtakumbuka, Afrika Kusini juzi mahakama ya juu kabisa kule imehalalisha matumizi ya binafsi ya bidhaa hii. Kwa hivyo katika nchi kama hizo ama majimbo kama hayo hapa Marekani ni mengi. Na sante pia, unajua kwamba kule Canada wanaanza pia kuhalalisha, wanaanza msukumo wa kuhalalisha bangi hasa kwa matumizi ya kimatibabu na vile vile ya burudani katika majimbo mbalimbali. Kwa hivyo hii hatujasikia mwisho wake, na labda ni swala ambalo tutafuatilia kwa karibu sana hapa hapa katika VOA Express.
Ukizingatia kama makao makuu ya Atlanta ya Coca-Cola yako hapo Atlanta.
Hapo Atlanta, unajua huko ni nyumbani, nyumbani kwetu kule. Sijui sande unamaanisha kwamba mimi pia nitahusika kwa unywaji wa kinywaji hiki au vipi?
Mwelekezi Aida Isa amesema kwamba anakisubiri sana. Naye anatoka Atlanta.
Sijui hawa ni watu tu wanataka kunywa tu vileo tu bila kujali ni cha aina gani. Lakini ni hayo tu kutoka kwa meza ya biashara kwa leo hapa VOA Express. Naam.
BMJ. Nakushukuru. Asante sana kaka.
Nashukuru sana.
Fuatilia hiyo kinywaji kikiwa tayari tuarifu.
Haya basi, baada ya hapo Kenneth Bwire, hebu tufuatilie huko habari zilizopata kutoka huko nchini Tanzania. Habari si za muda mrefu ndio zimefika hapa kwamba kuna taarifa za kupinduka na kuzama kwa kivuko cha MV Nyerere katika ziwa Victoria nchini Tanzania. Na mwenzetu Ligongo amekuwa akifuatilia habari hizi na amezungumza na mwanahabari wa kituo cha Channel 10 kule Mwanza Tanzania, Henry Kavirondo, na kwanza akamuuliza kuhusu kweli wa hizo taarifa.
Ni kweli kivuko hiki kimepinduka, kilikuwa kikitoka eneo la Bugolola kuelekea eneo la Buisha Ukara. Kama unavyofahamu, kisiwa cha Ukerewe kimezungukwa na visiwa vidogo vidogo vingi. Kwa hiyo siku hii ya leo katika eneo la Buisha kulikuwa na shughuli ya mnada kikirejesha sasa wakazi wa kisiwa hiki cha Ukerewe katika eneo la Ukara. Mpaka sasa jitihada za uokozi zinaendelea. Hakuna taarifa yoyote rasmi iliyotolewa hivi sasa kuhusiana na vifo ambavyo tayari vimesha ripotiwa, lakini inavyoelezwa ni kwamba kivuko hiki kilikuwa kimesheheni idadi kubwa ya watu, na wengine miongoni mwa wale waliokuwemo ndani ya kivuko hiki tayari wameshaokolewa na wanaendelea kufanyiwa matibabu ya hapa na pale. Ndicho kitu ambacho kinaendelea hivi sasa katika eneo hili la kisiwa cha Ukerewe.
Kwa hivi sasa kuna taarifa zozote pengine za awali ama za kukisia tu kusema kwamba ni watu kadhaa walikuwemo ndani ya kivuko hiko?
Taarifa rasmi za kwamba kivuko hiki kinabeba idadi ya watu wangapi bado hadi sasa hazijatolewa na mamlaka zinazohusika. Lakini mara zote kivuko hiki kinapokuwa kinabeba abiria huwa kinabeba abiria ambao idadi yao inakuwa ni ya wastani sana. Kwa hiyo leo hii kutokana na kile kilichotokea hivi sasa kwa maana ya ajali, inasadikika kwamba kivuko hiki kilikuwa kimebeba mzigo mkubwa tofauti na uwezo kilionao, jambo ambalo limesababisha kivuko hiki kuzidiwa uzito na hatimaye mwisho wa siku dhoruba kubwa kukipiga na kupinduka na hatimaye kuleta janga kama hili.
Eneo la tukio linakadiriwa kuwa na umbali gani kutoka katika ufukwe wa kisiwa?
Tukio hili limetokea ni umbali wa kilomita chache tu. MV Nyerere ilikuwa iende Kugoa. Kwa hiyo tukio hili limetokea katika umbali huo. Lakini kwa kuwa jiografia ya kisiwa cha wilaya ya Ukerewe ni visiwa vidogo vidogo, kwa hiyo mazingira haya nafikiri hata kwa upande wa vyombo vya uokoaji kidogo yamewapa wakati mgumu kuweza kuangalia namna ya kuweza kunusuru watu ambao hadi hivi sasa inasadikika ya kwamba huenda wakawa wamepoteza maisha licha ya kwamba wachache wameokolewa.
Haya, huyo ni mwandishi wa Channel 10 Henry Kavirondo akizungumza nasi kutoka huko Mwanza, Tanzania.
Huko huko Tanzania kuna swali tumeweka kwenye mtandao wa Facebook baada ya chama cha Chadema kusema kwamba hakitashiriki tena katika uchaguzi mdogo unaotarajiwa ama unaokuja, kikitoa hoja zake. Sasa swali likaja, hoja ya Chadema kususia uchaguzi mdogo inaeleweka?
Haya, mimi naanza naye Ali Macheka. Yuko huko huko Tanzania. Ali Macheka anasema kwamba Tanzania ina vyama vingi, kama Chadema hawajiwezi, bora wapambane na hali zao kwanza. Watakapokuwa sawa kupambana, sasa ndio waingie uwanjani.
Wasadiki wasadiki, ndio inaeleweka na inapaswa kuungwa mkono na kila mwanademokrasia thabiti. Sitoshe, maamuzi haya yamechelewa kuja sana. Ana maamuzi yalipaswa yaamuliwe mapema mno.
Lazaro Kisiri Ngoro wa Chadema wa wapi wa 9 anasema Chadema wasiwe na shiriki kwenye uchaguzi mdogo ili kukwepa kutumia pesa za kuendesha zoezi. Badala yake mbunge akihamia chama kama cha CCM apite tu bila kupingwa, kwa sababu hii itaokoa kodi za wananchi, anasema.
Isa Abdalla Maganga anasema inaeleweka sababu ya mazingira ya tume si rafiki kuwezesha vyama vya upinzani kutangazwa kushinda hata kama umeshinda. Tume CCM ndio msimamizi, CCM linzi wa kura, CCM wa mazingira haya uamuzi wa kususia uchaguzi ni sawa, na nishauri tume CCM uwanja ni wao, haina haja tena ya kuingia gharama ya uchaguzi, bali wafanye uteuzi tu na watu wanaowataka, hamna haja ya uchaguzi.
Haya, maoni ni mengi kweli kweli, lakini muda nao ndio hivyo bure unakimbia sana. Naona tuangalie tu kwa haraka haraka yale machache ambayo yanatamba kwenye mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja bure nianzie huko huko nchini Tanzania, ambako tumejionea taarifa ambayo tumezungumza hapa na George Njogopa. Inazungumza kwamba jeshi la polisi, kuna picha ya msanii mmoja wapo, hali kadhalika inasema mwashikilia watu Sudi Brown, Maua Sama, huyu ni mwimbaji, MX Shafi Dauda, huyu ni blogger maarufu, pamoja na MC Luvumanda, huyu ni MC maarufu pa Tanzania, kwa tuhuma za kutokulipia hiyo kodi ya mablogi. Hiyo ni moja wapo. Na hawa, huyu mwanamuziki, yeye ni kwa sababu anasemekana aliweka, alikuwa ameshika fedha za Tanzania akazikanyaga chini wakati anatengeneza kwenye mtandao akatuma hiyo video.
Mwelekezi anatuarifu kwamba muda umetuacha tuondoke humu, mwingine aje afanye kazi nyingine. Nashukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Muda wako umekuwa mzuri sana kweli. Naitwa Kenneth Bwire.
Naitwa Sunday Shomari. Alasiri njema kutoka Washington.